Келесі қалық күйі Маңғабылдың қарағас қаты. Ертіс Зайсан өңірінде Маңғабыл деген сері жігіт болыпты. Оның қарағасқа тұлпары болған екен. Жыл сайын бәйгеменен ауылын аймағын асырап тұрған жүйрік аты бір жылы көтеремге шалдығып, қыстық жұлсына шыдай алмай көтерем болып жатып қалады. Артынан көтеріп тұрғыз алмайды. Көктемде бір үлкен ас болады. 300-ге сауын айтқан атақты Тоқбай қажының асы деген асқа ат жаратып, қазақтың түпкір-түпкірінен бәйгелер келе бастаған кезде жаңағы көтерем боп жатқан қара қасқа тұлпар қарғып тұрып дүр сілкінеді екен. Содан сілкініп, аунап неткен кезде иесі барып, ой жануарым ай, мынаның аруағы қозып тұр екен, осы бәйгеге қосып жіберсем деп жаңағыны бәйгеге қосып жібереді ғой. Сол бәйгеден қарағасқа бірінші келеді дағы бәс бәйгені жеңіп алады, бірақ көмбеге келген кезде құлап мерт болады. Сонан сол жаңағы Маңғабылдың қарағасқа атының тағдырына арнап шығарған халықтың күйі.